hledat, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Zase samozřejmě, jako vždy, se mi povedlo opět vypnout zvuk, takže začneme ještě jednou. Hezký večer ještě jednou. Mně se opět povedlo vypnout zvuk. Nevím, jak to dělám. Pěkně jsme si popovídali, takže já vás ještě jednou přivítám. Hezký večer, Jirko Černohorský, ahoj.
Zdravím tě, Pavle, a zdravím samozřejmě posluchače a samozřejmě zdravím pana Jaroslava Baštu.
Nevím, jak se mi to daří, ale nějak se mi to daří poslední době moc. Hezký večer, pane Bašto, tak teď ve vysílání ještě jednou.
Dobrý večer.
Tak a já musím zopakovat i to, co jsem řekl předtím. To znamená, středa debaty je třeba, je pořad, kdy si hosté, dnes je to Jirka Černohorský a pan Bašta, přinesou sebou, a mi tady někdo volá už a nevím proč teď zase, přinesou sebou témata a nadnesou je samozřejmě, rozvinou je a ten druhý na to bude reagovat a samozřejmě též budou reagovat případně diváci. Mi tady někdo pořád volá, já ho musím vzít, třeba to bude něco důležitýho a myslíte Čestmír. Čestmír, jsi ve vysílání, co je za problém?
Jsem na vysílání, já jsem ti říkal, co jsme dělali na šachtě. Dej si tam klobouček a tam si to normálně napiš, že musíš pustit zvuk. Ahoj. Vidíš, zase jsi to nedodržel. Ahoj.
Ahoj, ahoj. Ahoj. No, ono to není tak jednoduchý, ono to je v obráceně právě. Já jsem ho měl puštěný, ale v domění, že jsem ho neměl puštěný, tak jsem ho vypnul, jo? Takže asi tak, no to je úplně obráceně. Tady klobouček nepomůže. Tak, a už jdeme na to. Už jsme tady toho z kraje podělali dost, teda já. Takže dobře. Pánové, kdo z vás začne? Mám dát přednost staršímu, zkušenějšímu, nebo naopak to veme mladší?
Já bych poprosil pana Černohorského.
Ano, on byl takový rozjetej už před vysíláním.
Ano, přesně.
Takže necháme mu tu energii. Jirko, ty jsi chtěl mluvit především teda o těch Benešových dekretech, to, co se tam děje s tím Lordem Voldemorem, nebo jak jsem to tam spletl.
Valderode. Ale tak, klidně Voldemort. Klidně tak, Voldemort.
Takže ono to opravdu hodně lidí zvedlo ze židle a věřím, že i pan Bašta se k tomu vyjádří, ale začni teda ty. Takže prosím.
Takže co se tohle tématu týče, nejdůležitější je, že se nám vlastně mě oslovili Michal Svatoš se svými přáteli a na společné schůzce jsme začali řešit právě to, že mám nějaké určité možnosti přes ten Facebook, že jo, prostě toho sdílení a tak dále, že je tam dost přátel, že jsem tak nějak ta známější figurka a že by nebylo od věci vdat si lid dohromady a jeho získané vlastně fakta, argumenty, důkazy prostě přes naši společnou práci to dát zveřejnit. S tímhle s tím samozřejmě já vždycky budu rád souhlasit, protože tahle věc to není o nějaké osobě, o mně nebo o komkoliv jiném, je to o naší společné práci, protože tohle všechno souvisí se vším a je to pro naši zem a pro naši budoucnost a těžko může někdo tady povyšovat nad to sám sebe, že by se nechtěl spojit. Takže já jsem strašně moc vděčnej a je mi aj ctí, že Michal Svatoš a tito lidé se na mě navázali. Mm-hmm. No, co se tedy odehrálo? Sešli jsme se na té schůzce a Michal Svatoš mě předložil takové věci, že tomu člověk prostě nemůže věřit. Nemůže uvěřit tomu, že něco takového fakt existuje a že je to skrýváno, že je to tajeno před lidmi této země. Každopádně, co se nám to odehrálo. 18.6. v Hradci Králové pán soudce otočil předešlý rozsudek z Liberce o 360 stupňů a přiznal paní vdově po Karlu Walderodovi majetek v hodnotě zatím 3 miliard korun. Lesy, louky, pole, nemovitosti, pozemky vlastně pod těmito nemovitostmi a tak dále a tak dále. Je to něco naprosto nepředstavitelného, když si řeknete, že jeden z těch nejhlavnějších argumentů toho soudu bylo to, že se nepodařilo prokázat, že Karl de Furs Walderode byl nacistický zločinec. Nepodařilo se to prokázat prej svědectvím, nepodařilo se to prokázat proto, protože po 77 letech nebylo svědků. To je něco neuvěřitelného, že si toto vůbec, že toto soudce vypustí ze svých úst. To přece není možný. Jako to fakticky tady někdo čeká na to, až teda všichni pamětníci, naši bojovníci, co pamatují druhou světovou válku, co byli aktivní účastníci, naši hrdinové, až zemřou.
Pak se to potom najednou
teda se. No jistě, že a pak se vyrojí. Víme o tom, že jenom rod Lichtensteinů má zde v České republice na 26 rozjetých soudních žalob pro Boha. Mm-hmm. A tady někdo chce stavět argumenty na tom, že nejsou svědkové, tak to je něco naprosto nehorázného. A teď si představte, že Michal Svatoš nám představil kartotéku, respektive archiv, který je vlastně akcí, nebo je to projektem, dá se říct, projektem německo-ruským. A on, že teda ty dokumenty mu poslal nějaký jeho přítel a že je zveřejníme. No, on nás, Michal, na mě a vlastně já jsem do toho zapojil Zdenka Chytru, ušil takovou zkoušku, protože si představte, že já jsem to zmínil v jednom videu, tam jsem se tomu trošku smál, protože ono, když si to vezmu zpátky, tak to směšný vlastně pro mě je. Tak ty dokumenty, které vlastně Michal poskytl je Zdenkovi, Zdenek je přeložil, hodil je na webové stránky Čest, Svoboda, Respekt, jo, a napsal tomu článek. No tak na té fotografii toho dokumentu je přes tu fotku, vlastně jak když máš fotografie na Google nebo kdekoliv, na YouTube, tak je to znehodnocený jakoby tím autorem, jo, kdo tu fotku udělal a tak dále. Jenže, abys to nemohl šířit, že jo.
Jasně.
No jenže tady to bílé, které já jsem se domníval, nevím, jak jsem na to teda přišel, ale to je jedno, že je to teda jako, aby to nemohl nikdo šířit, což je nesmysl. No tak to není, samozřejmě ten nápis nebyl nějaký autor nebo nějaká firma, která tu fotografii pořídila, ale to je webová adresa. Na tom dokumentu je webová adresa tady těchhle z těch dokumentů, respektive tohoto německo-ruského archivu, což v tu chvilku, když mě ten Zdenek po telefonu vlastně řekl, že se probírá těma dokumentama a já jsem na něho vlastně jako jsem nevěřícně jako poslouchal, co mi to říká. Já říkám, kde jsi to vzal? A on říká, no tam je ta adresa. Takže si uvědomme, že tyto dokumenty jsou od zpracování, tedy po druhé světové válce, já nevím, kdy se to zpracovávalo, od kdy je to uskutečněné, potom jsem se nepídil. Takže od nějakého roku je tento archiv k dispozici komukoliv, naprosto komukoliv. Od každému běžnému občanovi, jak policii, jak vyšetřovatelům, jak justici, tak našim politikům. A nikdo toto nevyužil. Mm-hmm. Pro mě, ať se na mě zlobí, kdo chce, pro mě toto, co zainteresovaní udělali, tak to takzvaně, já se teď omlouvám, smrdí velezradou. Doslova a do písmene. Protože tyhle dokumenty neposkytnout soudu, ku příkladu takový pán, jako je pan Ondřej Matějka, což je z Ústavu pro vyšetřování nebo zveřejňování, jak to je, těch totalitních režimů, tak tenhle ten pán je za tuto práci placen a místo toho, aby toto objevil, nebo možná o tom ví, což by bylo ještě horší, tak místo toho jezdí po našich školách a naše žáky doslova a do písmene takzvaně drtí propagandou o tom, jak český národ, československý národ byl zlej, jak my jsme vyhnali sudetské Němce, jak my bychom se jim měli dneska už omlouvat a vlastně bychom se s nimi měli usmířit. Tohle to vykládá po našich školách dětem. To je něco nepřípustného. To je neuvěřitelné. Takže tohle to, Pavle, mě nadzvedlo takovým způsobem, že jsem se domluvil právě se Zdenkem Chytrou a domluvili jsme spolupráci a budeme v tomhle tom pokračovat, budeme zveřejňovat další a další dokumenty a už to můžu sdělit, byli jsme i za na, jak se to říká, ježišmarja, na tom výboře, prostě zkrátka, byli jsme za členy Komunistické strany Čech a Moravy a předložili jsme jim tam tu petici a jsem opravdu vděčný za to, že ty lidé se toho chytili a petici zveřejnili a další politici z řad KSČM na tom s námi chtějí spolupracovat. Takže za to jsem opravdu rád, protože my si musíme uvědomit, že toto není možný. Není možný, aby to opravdu takzvaně se nechalo vyšumět, ale musí se opravdu podat dovolání k ústavnímu soudu a tento rozsudek se prostě musí zrušit. Musí se zrušit.
Jinak je to precedens, jinak je to ohromný precedens.
Pavle, já jsem to taky třeba nevěděl, mě to řekl Zdenek, vlastně precedens v naším právním nebo justičním systému, tak ještě neznamená, že když tohle někdo udělá, tak další soud se tím musí řídit, to jsem nevěděl, jo. Takže chtělo by se říct, že to není tak vážné, ale není to pravdou, protože nebudeme si my nic nalhávat, že jo, Pavle, o naší justici propletenou spolitickou sférou, policií. To je prostě jedna velká mafie s podnikateli, vlivnými podnikateli a to je obrovský problém. Justice dneska prostě, a je to i patrné tady z tohohle soudního sporu, u nás nefunguje. Tohle prostě je obrovsky nebezpečná věc a ještě, víte, zrovna mi tak napadá otázka na pana Jaroslava Baštu. Mně přátelé říkali, že kdysi náš pan ministr Vladimír Špidla prohlásil, když se vrátil z Německa, prohlásil větu, že by, parafrázuji, že by nebylo vůbec špatné, kdyby Česká republika se stala 17. spolkovou republikou Německo. Takže to je trošičku taková otázka, nebo je to otázka na pana Jaroslava Baštu, jestli si je tady tohodle z toho vědom, že by toto pan Špidla řekl.
Neřekl to pan Špidla. Mám pocit, že tohle řekl některý z předsedů KDU ČSL, ty k tomu mají blíž, že jo. Určitě na toto téma hovořil pan Herman. Ano. Není to tak dlouho.
Pan Herman určitě, ale jestli přímo toto...
Ale Špidla tohle určitě nepronesl.
Ale někdo to opravdu, ale já jsem to slyšel taky už to nějakou dobu.
Nebyl to, jako zaznělo to několikrát, protože se vždycky, jako říká, že ekonomicky jsme 17. německá země a podobně, ale jako nikdo ze sociální, i když už tam nejsem, tak jako v rámci historické přesnosti, tak musím teda říct, že tohle žádný nikdo, ani Špidla, nikdo takový neřekl. Tak, jako tohle je záležitost, o které mluví právě jako lidovci. Ty k tomu mají blíž, že jo. Konec konců, když se podíváte, kdo jezdí na sjezdy, tak je to jasné. Sudeto-německé, tak je to jasné.
To jsem nyní viděl vystoupení pana Okamury, jak ho tam zase někdo z KDU napad, že je fašista a doví co všechno, tak on to tam omlacuje o hlavu, kam oni jezdí a že vlastně jsou fašisti, já nevím, který, nebo jak je tam, jak se tam mezi sebou nazývají, takže jsou vlastně oni. Ano. A docela jim to tam hezky omlátil vo hubu, jak se říká, jo. Určitě jste to slyšel, že jo, pane Baštu, taky.
Ano. No, a já jinak ještě bych tady k tomu případu řekl pár věcí, tak jako za prvé nepoužívejte termín Benešovy dekrety. To jsou dekrety prezidenta republiky, které následně schválilo Národní shromáždění. Takže používat termín Benešovy dekrety diskredituje ty právní akty. A dělají to záměrně. Jo, takže jako jsou to dekrety prezidenta republiky, nikoli Benešovy dekrety. Mm-hmm. A byly vydávan proto, že v té době ještě tedy nefungoval parlament. Ale parlament je následně dodatečně schválil. Jo, takže nejsou to dekrety, mají charakter zákona. Mm-hmm. Což je to, co v tomhle případě bylo důležité.
Jasně.
Tam je pak, pokud jde o toho pana Walderode, tak jestli jsem to dobře sledoval, tak tam je jeden základní problém v čase v roce 1947, protože nějaký úředník Walderode mu přiznal československé občanství. Jo?
Jan Rummel.
Jan Rummel. On
ne, 47. Jo, 47.
Jo,
1947, dva roky po válce.
Aha, no ale to by jo, nemělo.
Takže tohle bude ještě právní bitva, záležitost další, ale jako je zapotřebí samozřejmě sehnat všechny dokumenty, to děláte správně, ale stejně rozhodovat nakonec musí soudy.
Ale myslím si, že úplně jedno, jestli mu bylo přiznáno české nebo československé občanství, jde o to, jak se choval vlastně za války, že jo?
No, tam je, to jsou... Jako jestli jsem dobře pochopil, tak ta žaloba těch jeho dědiců se opírá právě o tenhle fakt.
No, to je ono, no, samozřejmě právníci si vymyslí každou takovou vychytávku, že jo, známe to, ale jak říkám ještě jednou, já si myslím, že to je přece jedno, to by vůbec nemělo brát ohled, jestli mu bylo přiznaný občanství takový nebo makový, vždyť je to jedno, důležitý je i český občan nebo československý občan, který kolaboroval s Němcama, tak mu bylo zabaveno, že jo, nějaký ten majetek nebo tak. Je to úplně jedno.
Ten majetek zabavili potom, že jo. Mm-hmm. Jo, čili tam je souběh těchto věcí. Já jenom, protože jsem se na to díval, jak moc je ten rozsudek vlastně, jestli se má o co opřít nebo ne, jestli porušuje tu hranici 25.2.1948, před kterou se jít nesmí, čili prolamuje ty dekrety prezidenta republiky, a z tohohle pohledu je to trochu složitější, není to tak jednoznačná záležitost. Proto to důležitější je dodat všechny historické materiály, které se k tomu vztahují.
Mm-hmm. Jirko, takže co říkáš na základě zase nějakých novějších upřesňujících informací? Myslíš, že to bude tak jednoduchý?
No, jednoduchý to určitě nebude. Já dokonce už jsem četl další jakoby materiály ohledně toho, že to přiznané občanství v tom 47. roce je zpochybňováno, že tato událost neproběhla, Jo? I to už jsem dneska četl. Takže v tomhle směru, jak říká pan Jaroslav Bašta, to opravdu nebude jednoduché, bude to složité dokazování, ale já mám další informace o tom, že prostě existují jasné důkazy, že pan Furtwalder Rode prostě pracoval pro nacistickou organizaci Abwehrstelle 3 Prag, kde prostě je jasně dokladatelné, že nejenom, že on tyhle ty dokumenty překládal, on byl jedním z těch, který ty dokumenty vlastně ověřoval a následně se vlastně on byl ten, který spolupracoval na těch věcech, který zapříčinili to, že na jednom článku, co napsal třeba právě Zdeněk Chytra na základě informací, pardon, od Michala Svatoše, tak napsal prostě jenom za to září, kolik vlastně, jaký počty byly odsouzený, zastřelený do koncentračních táborů, jo, jakým způsobem vlastně oni to dělali, jak se na ty lidi navázali, jo, v těch fabrikách prostě, kteří jako chtěli dělat ty sabotáže a tak dále a tak dále. To je tam jako víc než důkladně popisováno a je prostě naprosto nemyslitelné a jsem stejného názoru jako ty, že v tomhle tom nemůže rozhodovat, že mu, i kdyby to bylo pravdou a bylo mu přiděleno české státní občanství na základě nějakého úředníka, no tak přece tohle to nemůže někdo brát jako nezvratný důkaz to, jak mluví z toho, já taky strašně miluju, pana Karla Schwanzenberga, který prostě řekl, že je prokazatelné, že pan Walder Rode se zasloužil nějakou měrou, mě by zajímalo jakou, o náš stát a tím pádem se na něho tedy dekrety prezidenta Edvarda Beneše nevztahují. Takže tady tyhle plácnutí keci nesmyslný takzvaně dovody od Schwanzenberga, ať to prokáže, ať teda on tady tuhle tu větu, kterou řekl, tak ať laskavě teda tomuto národu sdělí, na čem se tak strašně moc tento vlastenec podílel. Pro mě je prostě nemyslitelný vůbec celá tahle kauza, že se to táhne od 90. let, tady tohle to, a že se vlastně na ten rozsudek, protože pro mě to přijde, že je to účelové, že se čekalo celých těch 40 let, vlastně to je neskutečné, co kecám 40 let, 30 let se čekalo na to, až nebudou světkové, až vymřou, jako to, není to účelový tohle sto, jak to jinak pojmenovat tuhle tu věc. Takže prostě, jak jsem řekl, justice, soudy, dneska a to, co vlastně na základě čeho prostě pan Jan Ruml usoudil teda, že mu patří ne československé, ale české občanství. To, že jsme teda jako nástupnickým státem Československa, proto tak jako se tak rozhodl. Prostě ať se na mě nikdo nezlobí, tohle z toho, co já si myslím, co se děje, je prostě připravované a ty politici se na tom podílí a já se nebojím ty to říct a jak pan Jaroslav Bašta řekl, politici z KDU, ČSL, jako je Daniel Herman, jako je Pavel Bělobrádek, prostě pro mě to jsou kolaboranti. Pro mě to jsou obyčejní kolaboranti, protože třeba na tom sjezdu, jo, to taky je prokazatelné. Na tom sjezdu, kde oni tleskali s paní Marksovou dohromady, kde oni tleskali tomu šílenému nápadu pořádat další sjezd sudeto německého landsmanšaftu v České republice a jejímu pochodu po našem území, tak na tom sjezdu, kde byli, tak byl bavorský týdeník a v tom bavorském týdeníku normálně ministr vnitra Německa tam prohlásil, a bylo to tam napsáno, že je potřeba zrušit protiprávní Benešovy dekrety, které do dnešní Evropy nepatří. Tak. A tomuto tleská Bělobrádek Hermana Marksová, jak jinak nazvat tyhle politiky než kolaboranty? Jak je jinak nazvat? To přece není možný. Co má být politika? Ten politik přece skládá slib této zemi, občanům této země. Tak jak je možný toto chování?
Dobře,
já bych k tomu řekl ještě jednu věc. To je totiž docela významný posun oproti tomu historickému vývoji, že ta snaha změnit tu minulost, zrušit některé věci, vychází od nás zevnitř, nikoli tolik zvenku. Jo? A je to jediný taky, jako pokud by někdo mohl takto rušit nějaké zákony retroaktivně zpátky, tak to můžeme být jenom my tady.
Tak proto...
Nikdo nám to nemůže nadiktovat zvenku. Mm-hmm. A o tohle se hraje těch 30 let, že prostě tady budou lidé, kteří to udělají, kteří to, si to vezmou jako svůj politický program.
Mm-hmm. A teď se koukněme a spojíme si to, které strany nebo která strana se o toto nejvíc v uvozovkách zasloužila, že jo? Vidíme, že to jsou politici především z KDU, ČSL, který si hrajou na demobloky a doví co všechno, už to zase zkouší. Ze STANu myslím taky, ale především teda i z TOP 09, že jo?
Kde, ano, kde mám... 09, tam, ano. Je to, tam je to jasný.
Ano, a teď se na to koukněme právě, že co tito lidé právě teď možná i v souvislosti s těma milionovýma chvilkama, nebo co to je zač, vůbec tyhle ty lidé, tak co vlastně teď provádí? Dneska bylo vlastně to vyslovení nedůvěry vládě. Ještě to snad asi pořád běží, já nevím.
To bude běžet ještě dlouho, protože všichni se potřebují vypovídat a předvíst před kamerama.
Ano.
Tohle já znám z doby, kdy jsem byl v parlamentu, pokud byl přímý přenos, tak se vždycky mluvilo dlouho.
No, ale zkusme si to právě spojit, ty jejich slova, těch politických stran a jejich zastupitelů, s tím vlastně, co se stalo právě s těma Benešovými dekretama. Takže...
Dekrety prezidenta republiky se nestalo nic.
Ano, tak já to samozřejmě
myslím. Tady je jeden rozsudek, který pravděpodobně prolamuje tu hranici, ale to je záležitost, kterou je třeba dotáhnout do konce. Je to před soudem, je jeden rozsudek, který byl v Liberci, teď je rozsudek naprosto opačný, čili musí existovat odvolání, dovolání, musí existovat další právní kroky a je třeba v tomhle takhle pokračovat. Jo, není to nic, co by zatím někdo mohl řešit třeba v poslanecké sněmovně anebo někde na náměstí.
No, myslím si, že milionové chvilky už do toho taky jdou po těch náměstích, to už taky je to načíklý všemi těmito věcmi, i když hrajou si na to, že to je samozřejmě zástěrka je Babiš a jeho možný střet zájmu a já si myslím, že za tím stojí i různé takové to věci. Co myslíš, Jirko, nebo...
No, já k tomu hnedka těm milionům chvilka můžu poznamenat to, že samozřejmě lidé na to naskákali přesně jak včely na med, jo, jak muchy na mucholápku, protože to jinak ani nejde nazvat, ty lidi nepřemýšlí, už jenom se proba pozastavit nad tím, jak je možný, že veřejnoprávní televize, česká televize, vlastně podporuje naprosto otevřeně puč v České republice. Jak je možný, že ona naprosto otevřeně podporuje lidi, organizace a rádoby neziskovou organizaci, tu apolitickou milion chvilek, tak, aby se organizovaly demonstrace, ať už na Václavském náměstí, na Letné, potažmo v celé České republice. Jak je tohle možný? Jo? A já jenom bych dodal k těm milionům chvilkám, což už jsme také s Michalem společně zmínili, jistou paní, a ta se jmenuje Veronika Wendlová, která vlastně stojí za milionem, já tomu říkám milion chlívek, jo, takže za milionem chlívek stojí Veronika Wendlová, která v letech 2008 až 2014, já teď čtu, jo, byla ředitelkou hlavní kanceláře politického hnutí Starostové a nezávislí. Předtím v komerčním i neziskovém sektoru a od roku 2011 do konce října 2013 byla neuvolněnou radní za STAN v Odolené Vodě. Od března 2014 působila v novém vzniklém spolku Činoherák a tak dále a tak dále. A máme informace o tom, že paní Veronika Wendlová byla i poradkyní v TOP 09 pana Kalouska, pana Schwanzenberga, takže apolitická nezisková organizace. Tohle je prostě jasně řízené někým, jo, o tom ať nikdo nepochybuje. A milion chvílek, no, nezlobte se na mě, už jsem taky říkal v jednom z videí, já nesouhlasím s politikou pana Andreje Babiše. Nesouhlasím s tím, jakým způsobem vlastně nakládá s naším zemědělstvím, jak nakládá s lidmi, který v tomhle tom, nejenom zemědělství, ale i v živočišné výrobě, jak se s nima zachází, s podnikateli a vůbec, jo. Malí a střední podnikatele tady se doslova by opísmené hubí pod vládou tady tohohle z toho ANO a pana Babiše. Takže já s ním opravdu nesouhlasím a kdybych znal jedno jediné jméno, které by pana Babiše mohlo nejenom nahradit, ale v dnešní době sestavit vládu, tak jsem jeden z prvních, který bude prostě volat po odstoupení pana Andreje Babiše. Ale v tuto chvíli, tak jak milion chlívek pořádá tyto demonstrace, to je prostě přesně, jak pan Andrej Babiš poznamenal, je hezky, tak lidi šli na koncert. To nemá význam, absolutně. To nemá význam. Notabene, ty lidi se dovolávají demokracie a práv, jo, a nějak zapomněli, že pan Andrej Babiš a jeho strana ANO bylo demokraticky a svobodně, pane Bože, vítězem ve volbách. Takže najednou teda, jako dobře můžu projevit svůj vlastní názor, ale tady mě to trošičku hapruje s tou demokracií, jo? Takže teďka demokraticky odvoláme někoho, kdo demokraticky byl zvolen a to na nátlak nějakých rádoby neziskové organizace, která pořádá demonstrace po celé zemi. No, jak se o tomhle pro Boha smýšlet, jak o tomhle přemýšlet, jak ty lidé prostě takhle prostě můžou přemýšlet o tom, že na základě tohohle prostě padne vláda. A notabene, dobře, už jsem taky zmínil, když teda padne vláda, co dál?
No jistě.
Co dál?
To je otázka, kterou oni nikdy nepoložili.
Ano, ano.
A
ano.
Na kterou taky nikdy neodpoví.
Ano.
Oni prostě vám budou říkat, že chtějí jenom odstoupení Andreje Babiše, občas někdo tam tak jako špitne, že teda prezidenta taky a budou povídat o tom, že teda jsou za nezávislost justice, proto chtějí, aby odstoupila Marie Benešová a požadovali to ještě předtím, než vůbec nastoupila do úřadu. Jako oni nemají program. Oni mají, to je prostě jako milion drobných útoků na každého, kdo má jiný názor než oni. Tam nejlépe to bylo vidět, když SPD navrhlo Michala Semína do rady ČTK. To je záležitost, která je jako v podstatě nikdy jsem neslyšel, že by někoho kromě poslanců nebo lidí kolem politických stran, případně lidí vysloužilých politiků, kteří hledali nějaké místo, tak koho by rada ČTK zajímala. Teď najednou slyšíme, že to je hrozný problém, protože by tam měl přijít člověk, který je podle jejich názoru nacionalista. Ne, on je jenom vlastenec. Že jo. A že je to člověk, který je teda vyprofilován jednoznačně pravicově, protože je tedy katolík, ale já ho v tomto beru, protože on to jenom neříkal, on má 9 dětí a s jednou ženou, což je jako dneska něco velmi neobvyklého, ale prostě svědčí to o tom, že co říká, tak myslí vážně. Ano. Takže pro mě by něco podobného bylo doporučení k tomu, aby ten člověk dohlížel na to, aby ČTK fungovala správně, dodávala informace, nikoli v komentáře. Mm-hmm. A oni, aniž ho kdokoliv z toho davu, který byl na tom Václaváku, znal, tak tam začnou pokřikovat, že teda jsem infuj.
No, jestli.
No, tak jako já myslím, že lepší
volba by asi
takovou definici toho, co jsou zač, než tohle nenajdete. Protože oni, ti organizátoři, to nemluvím o těch demonstrantech, ti organizátoři poslouchají také kde koho. Já bych řekl, že nejvíc ze všeho poslouchají pana Bakalu a lidi kolem něj.
Dobře, já jsem chtěl k tomu říct, máme tu telefon, já ho za chviličku vezmu hned, ale jenom jsem chtěl říct zase. Zase si to zkusme spojit, které strany zase jako v tom mají prsty v této situaci. Jestli to není prakticky zase ty samé strany.
Úplně to samé. Jako, jenom si k tomu ještě v tomto případě připočtěte minulost dnešního předsedy ODS, který začínal panevropském hnutí.
Ano.
S Otou von Habsburg.
Ano, dobře. Tak, ano, a teď tu máme ten telefon, čeká dlouho. Ano, tak ano. Já ho vezmu do vysílání. Hezký večer, jste konečně ve vysílání, prosím, ano. Můžete se vyjádřit.
Dobrý večer, tady posluchač, já jsem z východní Čechy, zdravím vás všechny.
Hezký večer.
Hezký večer.
Zdravím vás a mám takový dotaz, jestli jste dneska, pánové, je to hlavně na pana Černohorského, protože určitě pan Dvořák z České televize je jeho velkým oblíbencem. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli dneska čet zprávu, že ředitel České televize, ano, pan Dvořák, dostal odměnu 2,42 milionů korun. Je to za vyrovnanost, za objektivní vysílání.
Dostaneme se k tomu. Dostaneme se k tomu.
Takže jenom takhle se chci zeptat, jestli o tom víte.
Jirka o tom ví ode mě, já jsem mu to řekl před vysíláním.
Naschledanou.
Já jsem mu to řekl před vysíláním a ono té doby je velmi bojovně naladěn. Takže, ale já bych ještě stále zůstal u těch, tomuhle to se taky dostaneme určitě. U těch milionových chlívek, nebo co to vlastně je, tady vyšel velice hezký článek, který si všímá takové zdánlivě, já bych to řekl, nevýznamné věci a já vám to zkusím ukázat. Toto je pan Mikuláš Minář. Všimněte si jeho oblečení.
Ani o tom nemluv!
Všimněte si jeho oblečení a já vám teď ukážu jiný snímek, helejte.
Já to vím!
Koukněte se na to. Je to velmi, velmi, velmi podobné, že? A o čem to asi svědčí? Ono to vypadá, že to zdánlivě je o ničem. Ale nic není náhoda. Koukněte se tady na detail. To jsou typické nacistické košile toto. Ale úplně typické. Ano. Tady dokonce je vidět i vlastně ten stejnokroj, jaký měli. Takže co si o tom máme myslet? Není to nějaký signál, který bychom měli taky analyzovat, kouknout se na něj, trošku to projec? Pane Bašto, co myslíte?
No tak jako přinejmenším to svědčí o tom, že přestože Mikuláš Minář studoval filozofickou fakultu, teologickou fakultu, tak o historii buď neví vůbec nic, a nebo naopak, vy až příliš dobře.
Ano.
Jestliže dokáže se obléci do takovéhohle v podstatě stejnokroje.
Ano. Abys to povastil...
Takže jako tím pádem je to se vlastně pro mě se tak řadí někam k organizátorům Majdanu v Kyjevě.
Mm-hmm.
Nebo z toho pravého sektoru, nebo odtamtud.
Tak, takže to je váš takovej stručný názor na věc. Jirko, teď ty.
No je to tak. Já jsem ten článek viděl a já jsem hnedka udělal takový ten press screen na tom monitoru a udělal jsem fotečku jednu, druhou a hodil jsem to vedle sebe a napsal jsem tam podobnost čistě náhodná, no ano. Nemyslím. Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že tohle je prostě takzvaně rádoby skrytej nácek, mm-hmm. jo, prostě, který má ty názory o tom, jako to prostě není náhoda, ani náhodou. Prostě on takhle prostě provokuje. Všimne si toho někdo, nevšimne si toho někdo. Prostě mě ten člověk vadí od samého prvopočátku jeho vystupováním a když jsem viděl ty jeho hadry, co si na sebe oblíkl, já říkám, tak to je jasný. To je naprosto jasný. A prostě já nechci, že bych jako trpěl paranojou, ale ty věci, které směřují prostě k tomu, aby tu naši zem, tak ne, prostě to je šílený. Já když se na to podívám teďka do té naší minulosti, rozdělení Československa, České a Slovenské federativní republiky, neoprávněně, podvodem, jo, prostě mělo být referendum, občané o tom měli rozhodnout a ne nějací politici, kteří si tady rozdali potom, pardon, křesílka. Prostě je neskutečný. A teď další to zkracování. Čechia, Česko, jako už jsem to taky zmínil, já to nazývám konspirační teorii Jiřího Černohorského, prostě opravdu 17. spolková republika Německa. Protože oni potřebují dostat nějak ten název. Takže Česko.
Ano, země, ne republika, země.
Země. Takže prostě Česko. Jo, Česká republika se jim nehodí do krámu, proto dneska v rádích, v médiích voláte z mobilu, už tam máte Česko, není tam Česká republika. Tohle zkracování, dehonestace našich symbolů, když si jenom řekněte, připomenu, že o prezidentskou standardu, banda hajzlů vyleze tamhle na střechu, jak je to vůbec možné, že se tam dostali, zničí prezidentskou zástavu, to je potupa. Já to beru jako svou potupu, že toto oni dokázali. A nastrčí tam nějaký červený trenky, půlka dementního národa se tomuhle z tomu směje, soud jim dá podmínky, to je něco neuvěřitelného. A můžeme pokračovat tou mojí paranojou. Berte, podívejte se na mistrovství světa v hokeji, naše dresy, kde je naše národní hrdost, kde jsou naše státní symboly, kde je náš znak. Co tam je? Já nevím, jestli někomu někdo fakt hráblo v bedně a nechal si zaplatit od Skánie a dal na to ty znaky. Někomu to přijde zcestné. Mně to přijde jako každý puclík do té skládanky a už, ať už to řekl kdokoliv, bylo by nejlepší, kdyby se Česká republika stala 17. spolkovou zemí Německa. Ten soud, Walderode, tyhle věci... To prostě je naplánované a mě o tom už mě to nikdo nevyvrátí tady tohle. Mě to nikdo nevyvrátí. Takže prostě tyhle věci, tahle dehonestace našich státních symbolů, našeho národa, naší hrdosti, tady to pošlapávání, to je prostě neuvěřitelné. Takže pan Minář takhle vystupovat veřejně na demonstracích, asi nemusím dlouho vykládat, co by bylo, kdybych tohohle chlapce potkal.
Mm-hmm. Ono by bylo asi zajímavé srovnat, kdyby třeba někdo vystoupil takto třeba jako, já nevím, jako nějaký komsomolista nebo komsomolec.
Představ si, že bys takhle vystoupil s ruskou vlajkou, se srpem a kladivem a s tou hvězdou.
Ale nemusíte nic říkat v podmiňovacím způsobu. Vždyť se to stalo v Lidicích. jenom proto, že tam měli nápisy v azbuce
tak byl
a
problém.
Symboly Ruské federace, tak nesměli položit věnec.
Sakra, to ani nevím, no tak to je opravdu
no, jasně,
velmi pěkné.
Pavle, to ale... co říká pan Jaroslav Bašta, je naprostou pravdou, já o tom vím hodně, mám informace, protože s těmi ruskými nočními vlky vlastně tam přijela moje kamarádka Věra Řezničková, která už tady za tuto zem bojuje léta páně, jo, prostě obětovala s tomu svůj život, obrovské finanční prostředky a snaží se pořád dál, jo, protože ona bytostně nesouhlasí tak, jak já s tím, že prostě naše zem byla rozdělena a že se nazýváme Českou republikou, že prostě my jsme měli zůstat Československem, ať se na to dívá, kdo chce, jak chce. Prostě vím, že jsem přesvědčen o tom, že dneska by ta situace vypadala naprosto, ale naprosto jinak. Takže v těch Lidicích, jako když ta Věrka tam natočila to video, já jsem tomu nemohl věřit. Protože tam někdo zmiňuje, že oni na sobě měli znaky Ruské federace. Jako do prčic, kdo nás osvobodil? Komu vděčíme za naše životy? Komu vděčíme za naši zemi? No jsou to vojáci Rudé armády. A jsou to Rusové, kteří ve druhé světové válce proboha 22 milionů. A tohle se dneska naprosto dehonestuje. Já trošku odbočím. Podívejte se na oslavy v Plzni a já říkám pozor, říkám jedno. Pro mě jestli americký voják, spojenecký voják, ruský voják, jakýkoliv Rumun, Bulhar prostě, který padl v této válce, ať už jakékoliv počty těch armád, těch lidí, já k ním mám naprostou úctu. Naprostou. A říkám, nebudu tady porovnávat v tomhle ohledu počty, ale když tohle z toho budu srovnávat, tak se podívejte na to, co se děje v Plzni, kde je to, jak kdyby to bylo ve Washingtonu při inauguraci prezidenta tady tohle z toho, vlajky, všechno možné, a pak se podívejte v Praze na 1., 5. a 9. května. Nic. Hmm. Naprosto nic a naše skvělá, úžasná vláda položí směšný věnec na Klárově. Jako to je do očí bíjící tady tohlensto. To je do očí bíjící, naprostá dehonestace a hlavně tady prostě někdo zkouší bezprecedentně opět převrátit naši minulost. A já s tímhle prostě nesouhlasím s tímhle chováním. Je to nehorázný. A to, co se stalo v Lidicích, to je naprosto neskutečný. To je špička toho ledovce, co se děje v naší zemi, co se týče naší minulosti. Jo? A ve školách a všude ta propaganda, jede se jenom to, jak Rusové, což taky není pravda, obsadili v 68. naše území. Byly to spojené, byla to Varšavská smlouva, byly to vojska Varšavské smlouvy. Nebyli všechny, nebyli to Němci, nebyli to Rumuni. Tak, ale ne jenom Rusové.
Jenom Sovětský svaz. Že
Sovětský svaz, přesně tak. Takže prostě to, co zase, a až budeme mluvit o panu Dvořákovi, tak v České televizi právě toho na výročí toho 6. srpnu loni, tak oni normálně vzali ty dokumenty a oni je sestříhali tak, že opravdu to pro tu mladou generaci dneska prezentují, že v nás opravdu přišli okupovat Rusové. Takhle je to prezentováno dneska ve školách. To je neskutečný. To je naprosto neskutečný. A tomuhle my stále jenom přihlížíme. Já to fakt nechápu. Nechápu, že lidé této země jsou schopni prostě čumě na tu bednu prolhanou Českou televizi, brát to jako fakta, nevidět to, co se děje ve školách. Věřím, že řada z nich má svoje děti, jako to se nezajímají, co se dneska učí. Když se podívejte na tu mládež dneska, naše minulost, zkuste se zeptat středoškoláků na 38. rok, na 39. Zkuste se zeptat, kdy začala druhá světová válka, kdy skončila. Nejsou schopni. Většina vám řekne, oni dokonce ani 89. rok nevědí.
ale řeknou vám, 68. nás okupovalo ruská vojska.
No jo, to je zajímavý. Ano, tento průzkum, který byl veden někým takhle naprosto cíleně, tak to přesně ukázal. Ano, co přesně ty děcka ví. A to už je věc školství. A také České televize samozřejmě, kde, jak správně řekl posluchač, já to tam takhle můžu zase šoupnout, není to žádná fáma, je to dokonce ze seznamu CZ, a tady to vidíte jasně, ředitel České televize dostane odměnu 2,42 milionu, a to proto, že měl výborné hospodářské kritériem pro schválení bonusu se staly hospodářské výsledky České televize, včetně dodržení vyrovnaného rozpočtu. Kvalita úroveň vysílání i programu zahrnující výše podílu divácké sledovanosti na televizním trhu a plnění manažerských povinností. Pánové, co vy na to? Je to tak, nebo je to tento člověk, který má na svědomí vlastně i to, co se... Ono totiž se hodně mluví o tom, jak teď Česká televize především a vůbec i jiné média veřejnoprávní, o těch soukromých nebudeme mluvit, vlastně se podílí na té propagaci těch demonstrací, že jo? Protože to neexistuje, aby Česká televize prakticky informovala a svolávala svým způsobem, dávala informace, kde, kam, jak, proč se mají lidi sejít a tak dál. Takže tento člověk, ředitel České televize, pan Dvořák, patrně za toto dostal od svých chlebodárců z Evropské unie taky, nejenom koncesionářské poplatky, ale i dostávají určité věci, což se provalilo tenkrát. Napověste mi toho radního, který to tenkrát řekl, Janovský nebo nějak tak se jmenoval.
Tak to nevím.
No, ten to řekl, že prostě na té radě, pane Bašto, vy to budete vědět asi přesně, že jo, když to Jirka Černohorský neví. Zkuste to zopakovat, co tam tenkrát řekl na dotaz, vlastně proč Česká televize nevysílá to, co má, ale že se vlastně drží konceptu Evropské unie. Co tam řekl?
Evropské unie, jsou kritéria, podle kterých to vysílání musí být. Ano. Ano. Já se taky už nepamatuju na jméno
Janovský, toho radního, ale
povedlo se mu to. Takhle vysvětlil nám to
úplně přesně.
Úplně přesně.
Jo, takže tady vidíme, že Česká televize je naprosto neobjektivní, protože musí dodržovat jaksi nařízení Evropské unie. Ale ono toho bude daleka ještě víc, jiných jakoby chlebodárců.
No tak ona nemusí, že jo.
Nemusí.
Já bych tak řekl, že je to jako kdysi jsem si vzpomněl na takový malý skandál, který byl, kdy najednou tehdejší ministryně zdravotnictví nařídila, že všechno pečivo, včetně koblih, musí být balené.
Ano.
A když se všichni bouřili, tak říkala, že je to nařízení Evropské unie.
Ano,
tak
ano,
se zjistilo, že to vymyslela ona.
Ano, ano. I rohlíky dokonce snad a takovéto věci, no prostě úplně, úplně všechno. No tak dneska vidíme.
Já jsem jí pak, jako vždycky jsem se na ní podíval a vzpomněl jsem si na balenou koblihu.
Jo, jasně. No tak tady vidíme prostě, že potom se jim velmi snadno daří jaksi dodržet hospodářské výsledky a všechno to, co jsem tam četl, bodeť by ne, že jo, když mají takovéto štědré.
No, tak mají zaručené příjmy.
Ano, a to se a potom velmi snadlo.
Mají archiv, že jo.
Ano, ano, ano.
Který buď využívají, nebo jako prodávají, že jo.
Ano, taky. Ano.
Takže jako to asi není takový, takový problém.
Takový problém, a, aby dodržel
proto, ano, ale to rozpočet. Je taky jako vysvětlení toho, proč v okamžiku, kdyby do některé z těch rad, třeba do rady České televize nebo do rady ČTK, případně do rady Českého rozhlasu, kandidoval někdo, kdo se jim nelíbí, tak se demonstruje. To bude, ano. Že jo, protože jako poslední, o co stojí, je kontrola.
Mm-hmm. A teď si to teda zrekapitulujeme. Kdo zase v tu chvilku, když se něco má udít v České televize, nějaké takovéhle zásahy v té radě a podobně, Česká televize okamžitě osloví tadyhle ty, já nevím, jak bych to řekl, aktivisty z těch různých milionových vývků a podobně, a ty okamžitě jako na povel vyběhnou na to náměstí a jdou bránit demokracii a nezávislost České televize.
Ale jako tak zaprvé tohle není nic novýho, tohle platí od televizní krize, která byla tuším v roce 2000, ano. Kdy tam někteří politici chodili se spacákama přespat, že jo?
Ano.
A je tam nezapomenutelný výrok právě Karla Schwarzenberga, že Česká televize patří těm, kteří v ní pracují.
Ano.
No, a od té doby je to tak.
To je velmi, velmi hezky řečeno.
Jako s tím se momentálně nedá moc dělat. To je otázka, jak dopadnou příští volby, a pak hold to dopadne, pak to třeba bude vypadat úplně jinak. No. Takže to nebude patřit těm, kteří tam pracují. To je čirej socialismus, takovej, to je přímo jako jugoslavského typu, že jo. Konec konců, jako by tam měli rady pracující.
Mm-hmm. Ono jde o to, že bylo by to v pořádku, ale kdyby takhle třeba prohovořili o Barandovu nebo o nějaké komerční televize, tak to je opravdu těch, kteří tam pracují, nebo toho majitele, ale to přece je...
Toho, jako tam je to, tam je to průhledný, tam je to jednoduchý, prostě je tam majitel a všichni vědí, že ta televize vysílá podle toho, co on chce.
Ano,
že jo?
Ano.
Zatímco tady ta televize prostě vysílá podle toho, jaké mají ti lidé, kteří tam pracují, politické názory. A jejich politické názory se blíží tomu takzvanému demokratickému bloku. No.
A to je docela jedno. Zase čistá, čirá náhoda, že?
Ano.
Jirko, co myslíš, Jirko?
No, co já myslím, no, to, kdybych měl říct nahlas, co si myslím, tak to nedopadne.
Ano.
Ohledně pana Petra Dvořáka, toho generálního ředitele, já už jsem to kdysi řekl 2015 na Václaváku a řekl jsem to docela nevybíravým způsobem, nebudu to tady opakovat. Já jenom bych chtěl poznamenat k těm jeho úžasným odměnám. Za prvé teda já jsem nikdy neviděl u České televize, že by tam bylo akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, i když teda tam určitě teda pracuje hodně omezených. Tak já jsem tam nic takového neviděl, takže absolutně tenhle argument, že jako hospodářské výsledky, no tak tady fakt někomu jako těžce kape na karbit, jo. A potom bych ještě poznamenal, že odměnu 2,42 milionů, tak když to zhruba plus minus průměrujete, tak on, pan Dvořák, tuto odměnu už dostává od roku 2011. Takže on plus minus od roku 2011 do dnešního roku obdržel přes 17 milionů korun jenom na odměnách.
Navíc, ano, jinak má 242.
240 tisíc, tenhle ten nehoráznej zaprodaný šmejt má měsíčně 240 tisíc. Jako za co? doprčit tato instituce, to je veřejnoprávní médium televize, která má sloužit občanům této země a ne, jak správně poznáme pan Jaroslav Bašta, že bude tady hlásat politiku zrovna toho, komu se to hodí, jo, ale můžu vám říct, že já když budu srovnávat bývalou československou televizi, tady s touhle s tou špínou, tak já tady mám jeden obrovský problém a ten problém je právě propaganda a to naprostá všech těch věcí, jako je LGBT komunity, islám, imigrace a tohle všechno směřuje dneska na ty nejmenší, do škol. Já jsem kdysi vzal megafon a šel jsem řvát před Českou televizi, protože je to šmejt, protože on měl v pořadu pro děti ČTDčko minutu s islámem. Ne minuta křesťanství, aby to bylo vyvážené, když už teda, ale minutu s islámem. A potom tam byly pořady, já jsem tomu nemohl uvěřit, jak prostě on říká těm dětem, no podívejte se, ona sice je zahalená, on ji nevidíte do obličeje, ale co, když se zatím schovává princezna Šeherezáda?
Aha.
To je prostě neskutečný tady tohle. Mm-hmm. A tenhle ten člověk dostane odměnu 2,5 milionu za hospodářský výsledek. Leda tak porypáku by si zasloužil od lidí té země.
Koukám, protože že to...
Že jak to... může člověk, který vlastně je placen od lidí této země, díky těm podle mě naprosto už neoprávněným a nezákonným koncesionářským poplatkům a to díky právě tomu, že se dnes Česká televize podílí na puči České republice, aby padla vláda, což je naprosto neslýchané, takže já říkám, já bych okamžitě přestal tohle platit a ať to po mně někdo vyžaduje, ať to někdo zkusí, protože to, co oni v té České televizi si dovolí, je naprosto neslýchané. A tenhle člověk, když si představím dobře, tak máme to státní instituci, která je placená tady z těchto poplatků, což ročně dělá přes 7 miliard korun, tak není možný, aby zaprvé měl vůbec ten plat v této výši a notabene, aby z těchto financí, které patří lidu této země, on měl ještě ročně odměny 2,5 milionu korun. Za co? Já se ptám za co, protože hospodářský výsledek, ten, kdo toto vypustil z huby, tak ten patří zavolat Chocholouškovi, aby si ho zamčel někam na uzavřené oddělení do klece.
Jako vypustili to radní mimo teda radního Michala Hausera, ano. A teď se dostaneme právě k tomu Michalovi Semínovi, ano, který teda měl být, teďko nevím, jestli měl být právě tím radním České televize nebo něčeho jiného.
Rady ČTK.
Ale svým způsobem ono to je trochu nepodstatné, jo. Ale koukneme se na to, jak právě v tu chvilku a kdo začal řvát, když tam pan Semín byl kandidovan, nebo dostal kandidaturu, že jo, a měl být tam zvolen, tak kdo opět začal řvát? Nejsou to opět ti samí, o kterých jsme se bavili? Politické strany a Česká televize?
Stán, přesně ty stejné začali řvát. Ano, to je přesně furt jedno a to stejný. A tam, já bych tady...
No, povídejte, no, pane Bašto.
No, tam je něco trochu navíc. Ku podivu nejvíc začal řvát Jan Hamáček, který dokonce řekl, že v okamžiku, kdy bude
ano.
Pan Semín zvolen, tak sociální demokracie opustí vládu.
A ten důvod, jaký úvod, pane Bašto?
No, že je to nacionalista.
No, nejenom to, on uvedl, že neuznává třeba takovou tu oficiální verzi 9.11, jo, těch dvojčat.
Ano,
že
říká, ano, to, a konspirátor.
A konspirátor.
Konspirační teoretik.
A konspirační teoretik. Takový, a to je pro ně naprosto nepřijatelný, aby někdo řekl něco jiného, než co je oficiálně prostě předloženo. Co to je za lidi, Krista Páno, tyto politici, tito politici, kteří tam mluví jako ty, jak se říká, ty mluvící hlavy, to znamená, tady jim řeknou, toto budete říkat a oni to říkají. Proč a jaký význam je má volit? Teď je to jedno, jaká mluvící hlava se tam nasadí v tu chvíli, protože oni své názory nemají. Rozumíme si, co tím chci
no,
říct.
No a když se tam objeví někdo se svým názorem, ať už s ním budem souhlasit nebo ne. Nebudeme, tak se sejde milion chvilek na náměstí a bude požadovat jeho demisi. Tak. To je jednoduchý princip.
Scénář.
Tak a teď mi řekněte, opravdu, tady je to úplně okatý, ale lidi...
Evidentní.
Aby to lidi viděli, ty souvislosti, ty svazky, jak to tam, pane Bašto, podle vás vlastně v této vyšší politice, která je svázaná i s tou Českou televizí, jak to tak vypadá, jak se stále více ukazuje, jak to tam teda funguje a čí zájem je, aby to takto fungovalo. Ale ještě předtím, pamatujte si tu otázku, prosím. Jo. Tu máme telefon, já ji zapomenu určitě, takže máme tu telefon, já ho vezmu do vysílání, protože telefony mají tak trochu prioritu. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Hezký večer, tady posluchač Roman, zdravím vás všichni tři pánové.
Hezký večer.
Zeptám se takhle, evidentně ta Česká televize jde proti Babišovi, když teda jde se má na ty demonstrace, že jo. A já si myslím, že jediná šance, že s tím může něco dát je Babiš. Jak teda to máte názor, jestli se s tím něco dát nebo nechce dát? Já mám takový pocit, že se nechce dát nic, že by si mohl, ale nechce nebo nemůže. Jen tady taková otázka. Děkuji za odpověď, budu poslouchat.
A já bych dodal nejenom proti Babišovi, to už se jim docela hodí, jo, bych řekl. Ale oni to právě hrajou na Babiše, ale ve skutečnosti tam půjde úplně asi o něco jiného. A to souvisí s tou otázkou, pane Bašto, kterou jsem vám dal předtím. Jak to teda vidíte, toto všechny ty souvislosti? Protože ty souvislosti je třeba odhalit.
Ale tady jako žádné hluboké souvislosti nejsou. Tady je problém těch tradičních politických stran, které jsou jednak v tom takzvaném demokratickém bloku. A
ale takhle je taková...
Který není demokratický, že jo, já nevím, jestli Tomio Okamura nebo někdo mu říká demagogický, což by bylo přesnější označení. Takže to jsou tyto a k tomu je třeba připočíst jak sociální demokracii, tak komunisty, kteří mají prostě problém v tom, že jim Andrej Babiš a jeho hnutí ANO přebírá voliče, protože za ta léta vlastně od toho roku 2013, tak se hnutí ANO povedlo dostat na svoji stranu většinu levicových voličů. Mm-hmm. A pokud jde o ty druhé strany, o ten demokratický blok, tak ti mají jiný problém a to je to, že jim naopak voliči ubyli taky a nejsou schopni je nějakým způsobem oslovit a procházejí do toho parlamentu, tak jak jste viděli v těch posledních volbách před dvěma lety, kdy to bylo na poslední chvíli a jako s odřenýma ušima. Takže další problém, který je, a ten souvisí také s těmi demonstracemi, tak jsou Piráti, kteří se nám teď vybarvili, že jsou vlastně zelení, že jo, takže protože když se dostali do Evropského parlamentu, tak vstoupili do frakce zelených. Takže jako ano, a oproti tomu je tedy politické hnutí ANO s Andrejem Babišem, které zatím dost suverénně vyhrává všechny volby. Já mám pocit, že to spočítali, že Andrej Babiš vyhrál již 6. volby po sobě. Mm-hmm. Takže proto jako je to kombinace toho, jak se ho zbavit, tak je to jako naprosto jasné. Tím pádem, když to nejde ve volbách, tak by to mohlo jít tlakem ulice. No a pokud je o to televizi, no tak ta televize stojí už od té televizní revoluce před těma 18-19 lety, tak stojí zcela jednoznačně na straně politiků, kteří jsou v tom demokratickém bloku.
Vy jste ještě zmínil, že to je problém tradičních politických stran, že ty tam teďko dělají takovéto věci, ale takovej STAN nebo TOP 09 asi nebude tradiční a dokonce snad ani ODS nebude tradiční politická strana.
ODS je tradiční politická strana, je. Konec konců funguje téměř
30 let.
28, ano. Jestli no, se nepletu.
To Pavel trochu přestřelil.
No ne, tak dobře, v pořádku, ale STAN nebo TOP 09 asi to nebudou
TOP
tradiční.
TOP 09 ne, já to jsem... jsou přeběhlíci, že jo, já... to jsou přeběhlíci, dobře, ale, to se navzájem doplňuje.
To, víte, STAN a TOP 09, to, ty se orientují na určitý typ voličů, kteří přebíhají, nebo lépe řečeno, ty partaje, které oni volejí, se měnějí, že jo. Nejdřív to byli voliči ODY. Potom to bylo, ježiš, co to měl tenkrát Ruml s Filipem v roce 58.
Ano, Unie svobody.
Unie svobody, že jo. Pak to pokračovalo jedno
veřejné.
Zelený. Věci veřejné bylo něco jiného, to byl spíš takový podnikatelský pokus, jak teda podnikat politiku.
Přijít penězů.
No, ano. Ono by to mohlo se srovnat možná s Babišem, ne? Věci veřejné.
No, jenom, že ten rozdíl je v tom, že teda Andrej Babiš je daleko schopnější než Vít Bárta, a taky má víc peněz.
Taky má víc peněz.
Já jestli bych mohl, tak zaprvé řekl bych, že Andrej Babiš má především kolem sebe neuvěřitelný tým schopných lidí. To je to, na čem on to má postavené a proto má tady tyhle ty úspěchy, ať je to marketing, ať jsou to právě ty volby. Jo, jednoduchá hesla pro stádo ovcí této země. Já jsem teda úplně na mrtvici z jeho červených čepiček, kde má Česko, jo, to je přesně ono, Česko. A tady prostě myslím si, že bavit se o těchto politicích, pan Bašta zmínil volby, že se tam jen tak dostanou. Pane Bašta, když se tam nemůžou dostat, tak se prostě zhasne a oni se tam dostanou, jo? Takže
jo,
já,
myslíte,
co se týče
vole... Vypnou, vypnou sčítání.
No
na
jistě.
Na
a ano. Víte, já si myslím, že už by lidé této země prostě vůbec měli otevřít konečně už ty oči, protože nic tak do očí bijící, jako byly teďka volby do Europarlamentu, nemůže existovat. Jsme jedinou zemí z těch 28, kde jsou volby dva dny a teď si představte, že volby vlastně jsou tajné, vy si nemůžete pověřit ani ten svůj hlas. A za další, v nedělu někdy, já nevím, kolem 10. hodiny bylo všechno spočítáno a trvalo to ještě přes dalších 20 hodin, než byly zveřejněné výsledky. Takže já vůbec nechápu, jak v této zemi si někdo může myslet, že volby jsou demokratické, svobodné a že jsou opravdu ty výsledky pravdivé. Na základě čeho? Pro bohady to je neuvěřitelný. Takže tohle to, naší zemi, bavit se o volbách, o politických stranách, to postrádá jakýkoliv smysl, protože ty tradiční strany, mezi které rozhodně patří ODS, si tady tohle to podle mě domlouvají jak někde u Mariáše. Já jenom tak zase zmíním pan Babiš a pan Kalousek. Pan, pořád u pana Moravce. Tady u tohohle z toho teplouše, který prostě tendenčně dává otázky tomu, komu jde na ruku, jo? Tak tenhle ten borec tam měl Babiše s panem Kalouskem, ty tam na sebe štěkali, zvali, ty jsi udělal to, ty tamhle to, ty jsi navýšil rozpočet, ty zase zaplatil Schwarzenbergovi, jsi mu odpustil a pak bácku, kuloáru, kamera, někdo nějaký dobrák to tam natočil a ti dva si podávají ruku a pleskají se pomalu, celetují se po ramenou. Jako, takže o čem se to tady pro boha bavíme? Nějaký volby, politika provázaná na televizi, že to je úplně jasný. Tam se jede jenom Evropská unie, NATO, všechno prozápadní, co je na východ, je všechno špatně. Propaganda jde do škol, což je naprosto, to je nezákonné, mám dokonce pocit, že se to nesmí dělat a děje se to naprosto běžně přes neziskové organizace, jo, Piráti, jak zmínil pan Bašta, no to je naprostá katastrofa, protože tyhle, jako to, co se dostalo do Evropského parlamentu, ta slečna, to video, kdy ona tam zpívá, že je potřeba vymyslet nějakou pořádnou drogu už konečně, nebo ta slečinka nakrátko ostříhaná, já nevím, jak se ta koza Roza jmenuje, ale její názory, to když posloucháte, tak prostě jste, říkáte si, to není možný, ta si prostě před chvílou šlehla. To prostě ty jejich názory jsou naprosto mimo mísu. Takže provázanost na televizi, politická scéna, média, teď je to jasný. Tohle patří Babišovi, tohle patří TOP 09 a to je takzvané veřejné tajemství. Takže pan generální Petr Dvořák, to je obyčejná figura, která se prostě nechala koupit a pro mě, jak jsem už to zmínil, je to obyčejný kolaborant. A je to pučista dneska už. A jako s takovým bych já viděl, aby se s ním naložilo. Hotovo. A jestli, pardon, ještě panu Semínovi, já bych chtěl zmínit, pan Bašta určitě paní Lenku Procházkovou zná, chartistka ano. 77, pan prezident Zeman teďka navrhl, aby zastávala funkci v Ústavu pro studium totalitních režimů, navrhl prezident a naši slavní páni senátoři pod vedení pana Papouška a pana Lásky, tuhle tu paní, která je proto víc než kompetentní, kdo už jiný, tak to zamítli? Koho tam chcou dosadit? Někoho z těch pirátů, kdo jim poje na ruku? Nebo co? Já prostě opravdu nerozumím tomu, a mě to někdo vysvětlí, co se v této zemi děje. Jak je možné, že takoví lidé, čestní lidé, jako paní Lenka Procházková, jako pan Semín, prostě není možný, aby takhle je někdo prostě odpálkoval. To není možný. A trošku odbočím, Pavle, promiň.
Ano, ještě jenom skreto, já tu mám telefon, ale...
Chtěl bych se zeptat totiž pana Jaroslava Bašty na to, jestli ví o tom, jak, nevím, jestli Martin nebo Michal Lang z ODS prohlásil, že je potřeba, aby Miloše Zemana tu odpornou svini někdo jako svini podřezal. A oni ho za to vyloučili pouze
jste vyloučili ze strany. Jak je možné, jak si vysvětlujete, pane Bašta, že proti něčemu takovému nepodal nikdo prostě z politiků, z poslanecké sněmovny poslanců žalobu na tohodle chlapa? Jak je to možné?
Pamatujte si to, nevím, moment, pane Bašto.
To nepodali, jestli to nepodali politici, ale v každém případě bylo zarážející, že policie, která jinak reaguje na každé vyjádření na Facebooku, které je kvůli migrantům nebo podobně, tak v tomto případě zůstala jako poměrně dlouho v nečinnosti. A pak tedy konečně dali onu větu, že to prověřujou. Vím o tom a je to přesně jeden z těch momentů, které ukazují, kam se ta politika posouvá. Mimochodem, ty silné výroky ze strany toho pana Langa, který je tuším z Jesenice nebo odkud, který byl radním, tak zazněly kvůli zdanění církevních restitucí. Takže taky víme, odkud ten vítr fouká.
Ano. Já tu mám ten telefon, posluchač tady již delší dobu čeká. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, přeju, pánové.
Dobrý večer.
Já bych hlavně, tady je Petr ze Severní Moravy, od Opavy, takhle přesně.
Ano.
Já bych měl panu Jiřímu Černohorskému. Jirko, já ti můžu týkat, protože já jsem 70-letý dědek. Prosím tě, Jirko, nerozčeluj se. Já jsem po posledních volbách ztratil veškeré iluze o tomto národu a věř tomu, že tento národ má takové vedení a vůbec všechny tady nahoře, jaké si zaslouží. Jestliže pan Jaroslav Bašta čeká, že příští volby by mohli rozhodnout jinak, prosím vás, kde žijete. Teď se podívejte, jak ti debilí v Praze tam tleskají a další debilům, kteří je solávají. Pro Boha, podívejte se, kolik tam je důchodců, kterým dávali před pár roku 40 korun důchod. A oni tam žvou jak debilí. Kde to jsme, prosím vás? Jirko, prosím tě, je zbytečné se rozčilovat. Stejně nás poslouchají vždycky jenom ti, kteří mají názory, jako třeba já. A ten zbytek národa, ať jde do prdele. Na sránu.
Ještě, že je po 10. hodině dneska.
No, kdyby náhodou poslouchali děti.
A kdyby náhodou poslouchali děti. No, ono to je opravdu velmi těžký. Já pořád říkám, oni za to ani zas tak ty lidé nemůžou, jako ten volební zákon. Já si myslím, že by se měl úplně změnit volební zákon. A ono by se ukázalo, že to možná by bylo trochu všechno jinak, jo, protože...
By bylo úplně jinak.
No, a jak by se měl změnit, to je otázka do diskuze, ale o tom oni moc diskutovat nechtí, protože oni pořád tvrdí, že jenom díky tomuto výbornému systému volebnímu a podobně, tomu zákonu, tak jenom díky tomu je tady ta tradiční demokracie stále prostě při životě, jinak už by dávno padla. Je to šílený, ale oni prostě takovéto argumenty velmi často uvádí. Takže zkusíme ještě o tom volebním zákonu možná. Na základě, zkusme se dneska kouknout ještě do té sněmovny, co oni tam vlastně řeší. Protože, to už jsme to trochu říkali, ale ten stan, myslím, nebo kteří tady ty lumpící, ty čtyři tam, to je neskutečné. Ano. Ještě dva asi. To je neuvěřitelná, no Farský. To je neuvěřitelná čtyřka nebo trojka, která se tam teď dostala k moci. To já, když je vidím, to je jeden za jak se to říká, za 18 a druhý bez dvou za 20.
Bez dvou za 20.
Tak, to jsou neuvěřitelní demagogové, neuvěřitelní manipulátoři. Je taky neuvěřitelný, když člověk sleduje, jak umí mluvit. Oni umí perfektně mluvit. To prostě, já to nechápu, jak je toto vůbec možné. Jo? Jde o to, že oni navrhli něco, a někde jsem to tady čet, že mají nějaký recept, jak schodit prostě Babiše. Ano, že mají nějaký recept. Ve volbách ne, teďko snad. Teď.
Ne, teď ne, teď by to nešlo. Jestli jsem to dobře pochopil, tak oni chtějí, aby se před příštími parlamentními volbami demagogický blok jako šel do voleb jako jeden subjekt.
A to ať udělají.
A teprve po nich se rozdělil zase na ty jednotlivé politické a strany.
To já bych byl pro. By...
Já taky.
Já bych byl taky pro, protože by takhle potřebovali 20% a ano, ty by nejspíš nedostali. No.
Ano, přesně tak. A
protože volební potenciál byl vidět teďka právě na Letné. Tam byl jejich volební potenciál.
Ano, a to
přes všechno úsilí, přes ty peníze, ty neuskutečný prachy, co oni do toho vrazili, letáky, reklama, podpora v České televize. Oni tvrdí, že tam přišlo 250 tisíc lidí. A zase někteří lidé to rozporují, že na metr čtvereční, aby to tam se to tam vešlo, by museli být na metru čtverečním 3 lidé. Mm-hmm. Takže... No. Tam se bavíme maximálně o nějakých 150 tisících.
Ale budiš, jo. Ale to je dost.
Úplně jedno, bylo to jako hodně lidí. A pravda, že po organizační stránce to zvládli. Tak jako když je podpora, tak jde všechno, že?
Dobře, máme tu...
Propagaci dělat moc nemuseli, na to mají televizi českou.
Ano, přesně tak, takže to není problém potom. Já si jenom myslím, to je zase jejich taktika. Oni vidí stan, že jsou tvrdě pod úrovní volitelnosti a proto za každou cenu se snaží zase vymyslet nějaké takovéto demobloky a podobně, ale věřím, že se jim to nepovede, i když, jak jsme říkali, já bych byl pro, protože jenom tak by se ukázalo, jak by pěkně šli od válu hezky. Tak,
Pavle, ono se zase zhasne. Když to nepůjde, tak se zhasne.
Tak se zhasne, ano. Takže všechno jinak samozřejmě. Máme tu paní Janu, která volá opět do vysílání. Hezký večer, paní Jano, prosím.
Dobrý večer. Já zdravím všechny pány, vás, pane Hlavko. A mám otázku hlavně na pana Baštu.
Ano.
On totiž v té době, kdy byly jaksi schválený finance a řešili se finance pro neziskové organizace, tak v té, kdy on byl poslancem, tak se i řešil zákon o neziskových organizacích.
Ano.
Není náhodou chyba právě v těchto neziskových organizacích, kdy ten zákon byl tak asi nedobře postaven, protože my si vlastně platíme partu darebáků a gaumerů, já to jinak říct nemůžu, než tak, jak to teda je, který nám tady rozvrací stát a který nejsou schopni ani domyslet, co by následovalo, kdyby, nedej Bůh, pan Babiš prostě ze zdravotních důvodů prostě vládu položil, tak si představuju, že bychom tam měli zase Kalouska nebo toho blbečka Fialu, nebo nedej bože, že by se nám vrátil ten idiot Sobotka. Jo, takže já nevím, jako někdy se stala v minulosti chyba tím, že se těmhle gaunerům dávají peníze ze státního rozpočtu a všimla jsem si, jako bylo to v tomto roce, že pan Babiš měl snahu ubrat peníze těm neziskovým organizacím a byl hrozný řev. Ale já bych si troufla říct, že prostě tyhle ty neziskové organizace, ty mu ještě zatopí, protože oni pracují pro cizí mocnosti. Jo, a pan Babiš na ně dojede. Jestli mu nestálo za to teda si říct, tak pánové, s váma jsem skončil a žádný peníze nedostanete a basta. Mm-hmm. Takže mi můžete na to, pane Bašta, odpovědět a pan Černohorský nakonec taky. Děkuji vám, hezký večer přeju.
Hezký večer.
Paní Jano, děkuji.
Já děkuji za otázku, já bych to jenom upřesnil. Bylo to v době, kdy jsem byl ministrem vlády a tenkrát se neřešil zákon o neziskových organizacích. Tenkrát jsme řešili financování neziskových organizací pomocí fondu, který byl vytvořen v průběhu privatizace a vůbec se to netýkalo politických neziskovek. To je politické neziskovky, je záležitost, která přišla až potom. Já naopak jsem zastáncem toho, že bychom měli použít zákon, který vymysleli v roce 1938 Američané. Je to zákon Fara, který se týkal právě všech neziskovek a všech organizací, které jsou financovány ze zahraničí, které se musí oficiálně přiznat k tomu, že jsou financovány ze zahraničí, od koho ty peníze dostávají. Tenhle zákon převzali Rusové,
a to bylo křiku,
kteří ho vylepšili, pravda, tím, že donutili ty zástupce těch organizací, aby sami sebe označili za cizího agenta. Ale to je v podstatě úplně to samé, jako chtějí ty Američani. A další, kdo ten zákon přijal, a právě s ohledem na George Soroše, tak je Maďarsko. Takže ten zákon bychom měli mít samozřejmě my taky. A to je jediná věc. Další věc, která je tak jako nestátní neziskové organizace, které jsou financovány ze státního rozpočtu, tak to je trochu protimluv a nesmysl. Že? Já dokážu pochopit, že stát financuje neziskovky, které se věnují
školství, sportu,
které se věnují ochraně starých lidí a prostě podobné záležitosti, ale neziskovky typu Evropské hodnoty, Člověk v tísni a podobně, tak to je záležitost, která jako buď si na svoji práci sežene peníze, anebo to nebude dělat.
Já si vzpomínám,
ale aby byly financovány ze státního rozpočtu, případně z rozpočtu České televize, kterou platíme těmi poplatky. Takže to je trochu mimo. Takže já souhlasím s vámi, ten právě ten Milion chvilek prostě ukazuje, že nestátní neziskové organizace, které se věnují politice a využívají toho, že na ně neplatí omezení, která jinak platí pro politické strany. Protože v okamžiku, kdy oni říkají, my dostáváme na ty velkoplošné obrazovky a tohle slevu. Kdyby byly politická strana, tak by tu slevu museli vyúčtovat.
To je přesně ono. No. Vzpomínáte si na dobu, kdy právě Andrej Babiš se zmínil o tom, že přestane financovat nebo omezí právě
tyto. 7 miliard chtěl brát.
Ale první, ano, kdo vystoupil, byl porno Janda Jakub, který okamžitě se mu vysmál, říká, my se na nějaký vaše drobný vykašleme, my máme samozřejmě od zahraničních dodavatelů, když to tak řeknu, mnohem více. Strčte si to někam, ty vaše pár drobných, my máme víc od Soroše. Jo, takže to je, takhle to funguje a myslím si, že to je pěkný svinstvo. Kde se stala chyba? Kde se stala chyba?
Česká varianta toho zákona, kdy tedy to bude naprosto jasný. Tam je ještě problém v tom, že tyhle politické neziskovky si ty peníze přeposílají mezi sebou.
Ano. A navíc, když to tak vezmeme, jo, tak ono to je, ona opravdu, jste se tady zmínil, že je možná financuje Česká televize, ale naprosto nepřímo. Oni jim dávají prostor zadarmo. Jiný si za to musí platit. Jo, takže to je přesně ono. Milion chvilek se honosí tím a má transparentní účet, kde skutečně žádný příjmy asi od zahraničí, asi nebo od těch různých Sorošů tam nemají. Ale na druhou stranu, kdyby měl vydat peníze za uspořádání těch ohromných demonstrací, ty opravdu, který to fakt stojí, a kdyby měl zaplatit tu reklamu v té České televizi, nejenom České televizi, no tak by mu na to ani tyto miliony, které mu ty hloupí občané, někteří posílají, by mu zdaleka nestačily. Takže on je skutečně nepřímo financován Českou televizí a následně námi.
Česká televize se podílí na Člověku v tísni.
Tak též.
To je dokonce společný projekt České televize.
Ano. Tak též, ano.
Tam je naprosto nemyslitelné, že příjmy Člověka v tísni se vyšplhaly přes miliardu. To je něco neuvěřitelného. A představte si, já jsem teďka byl s přáteli nedaleko Strakonic, já si teďka nemůžu vzpomenout na tu vesnici, každopádně tam je stacionář svatého, no do Prkinka, nespomenu si.
Nevadí nějakého svatýho.
My jsme se tam bavili prostě s těmi, co to tam vlastně zařizovali, co dělali rekonstrukci, vlastně, co se na tom podíleli, kteří se starají o ty nemocné, postižené, důchodce, seniory, že jo, prostě to, co oni nám vykládali, aby měli na chod tohodle z toho zařízení, jaké úsilí musí vyvinout, postěžovala, jenom konstatovala, že teď ještě potřebují 500 000 na nějakou tu věc, abych neřekal, jakou, nevím, si to nepamatuju, ale bavila se o částce 500 000 korun. A tady se podívejte na ty obrovské finanční prostředky, které jsou vynakládány do těchto neziskových organizací, jako je Milion chvílek, jako jsou právě evropské hodnoty, jako je Člověk v tísni. A co z toho oni vytváří, co oni podporují, dovážení imigrantů sem, evropské hodnoty Jakub Janda, jak je možný, že tenhle ten béčkovej pornoherec tady bude, tady tenhle ten hulibrk bude tady normálně vykládat lidem, co se má a nemá konat. Já vůbec tomu dle nerozumím, jak si toto lidé můžou nechat líbit. Že takovejhle šmejd, se podívejte na ty videa na tom internetu, na to se radši ani nedívejte teda. Jak může vůbec on vykládat někomu něco o nějakých morálních zásadách, o čemkoliv. To je neskutečný. Takže jestliže tady, když mě paní vykládala z toho stacionáře, že vlastně mají problémy třeba dojíždět do určitých krajových oblastí, kam oni jezdí, jo, prostě mají tady, já nevím, jedno auto, aby se uživili, vyrábějí svoje marmelády, svoje voné oleje, oplatky a tak dále, prostě to je neskutečný. A pak tady máte právě tyhle organizace, které dostávají peníze ze státního rozpočtu, ale jak už tady bylo zmíněno, největší problém je to, že oni jsou financováni ze zahraničí a to naprosto, to je jasná věc, protože tyhle finance, jak řekl Pavle, nemají šanci pokryt ty náklady, co oni tady ty akce, které oni vytvořili. Takže Já tvrdím, okamžitě ve sněmovně poslanci novelizace tohoto zákona a jeden z tvrdých bodů prostě jak zákaz jakéhokoliv financování těchto neziskových organizací ze zahraničí. Naprosto jakýkoliv zákaz. Tohle prostě není možné nadále, aby se toto dělo v české zemi, teda v České republice. To prostě není možné.
Ano, to bylo řečeno už, ty zákony existují někde, je to jenom věc, že aby se přijali i tady. Pánové, nám se pomalu blíží konec a já jsem ještě chtěl se zmínit, pokud jste to nanesli vy, tak bych to nanesl já, a to je Irán. To je Irán a to, co se tam vlastně děje. Mohli jste si všimnout, že minulý týden vyhrožoval, že jo, Trump, že to tam asi nějak něco pustí a nakonec to odvolal. Budiš. Byly tam prý napadeny nějaký ty lodě. Irán se k tomu nepřiznává. Já nevím, jak to je, ale nevěřím tomu, že by to udělal Irán.
Je to blbost.
Podle mě ano. Počkej, Jirko, já to jenom chci takto nadnes, a pak se k tomu vyjádříte. Ale co mi šokovalo dnes na liště České televize bylo, že prezident Trump se vyjádřil tak, že pokud Irán napadne nebo zaútočí na cokoliv amerického, že se setká se šílenou odplatou, zdrcující odplatou, zdrcujícím útokem. Pozor, cokoliv amerického. Vůbec se tam nemluvilo o tom, že ať, když je to americký a bude to na iránském území nebo nad iránským území, je to jedno. Cokoliv amerického. Čili Amerika si tady dává prostě podmínku, nebo si tady vyhrazuje, že ona může vlastně být kde chce a nikdo na ní nesmí zaútočit. V okamžiku, kdy zaútočí, bude problém. Jak jednoduché je teď udělat takovou, že jo, takový ten false flag, fakt se říká, falešnou vlajku, útok pod falešnou vlajku a sestřelit si nějakého bezvýznamného droníka opět někde nad Iránem nebo i mimo Irán a svést to na to a už to frčí. Pane Bašto, vy jste celkem v této věci, myslím, zběhlý. Jak se na to díváte? Co to zase má znamenat toto všechno?
Ano, tak jako já tady se přiznám, že jsem z prezidenta Trumpa trochu na rozpaci, protože v tomto případě se tam nepotkávají slova s činy. Všimněte si, že on má nesmírně tvrdou retoriku. Kolikrát vyhlašoval válku Severní Koreji. Teď vyhlásil skoro útok na Irán a zastavil ho v chodu. Prostě letadla, která vylítla, se zase musela vrátit.
Důvod na úvod, to by mě zajímal důvod.
Jako, ale na rozdíl od svého předchůdce Obamy žádnou válku nezačal. Obama jich začal, přestože dostal Nobelovu cenu míru, tak jich začal 7. Takže to je první věc. Druhá věc samozřejmě je, že některé věci, které se prezentují, jsou těžko k uvěření. Jako třeba útok na japonský tanker.
Ano.
Protože na Irán částečně platí sankce, zejména pak teda americké sankce. Takže jedni z mála, kdo z Iránu odebírají ropu a skapalnělý plyn a další věci, jsou
Čína.
Japonci.
A Čína, samozřejmě.
Takže proč by Irán útočil na japonský tanker. Jo, to je takový jako málo pravděpodobný. Další věc, která je samozřejmě ten sestřelen dron, A tam mám pocit, že to pobouření bude mít trochu jiný důvod a hlavně to, že oni nepředpokládali, že by jim to Iránci sestřelit mohli. Jo, já bych zatím víc nehledal. Mm-hmm. Takže proto ta silná slova. Jen tak, a jen tak ještě mimochodem všimněte si, že jak se vyostřila situace v Hormuzském průlivu, teda Iránu, tak jak začínají utichat problémy v Evropě s Ruskem. Zrovna dnes je taková zajímavá zpráva.
Ano.
Po pěti letech v Radě Evropy
dostali.
Ruská federace dostala zase právo hlasovat.
Ale co udělala Ukrajina? A co udělala Ukrajina?
To prosadil? Německo a Francie.
Ano, ano, ano.
Jo, takže jako, no a Ukrajina samozřejmě protestuje, ale
ty prý vystoupí z toho.
Protože ty hlasovací práva, ta hlasovací práva jim odebrali
na základě
kvůli Krymu.
Kvůli Krymu, ano. Přesně tak. A to mi přišlo velmi směšný, jak tam prostě Ukrajina řekne, tak když oni dostali, tak my půjdeme pryč. No, já nevím. Hrajte, připadá mi to všechno velmi podivný. Jirko, jak ty vidíš tadyhle ten problém s tím? Já jenom chci říci, všimli jste si, jak klesá cena benzínu? Teď, v poslední době. Je to zvláštní, protože...
Z léta to je zvláštní, v létě většinou stoupalo.
Ale mě bylo řečeno právě ještě před 3 týdnami vyhrožovali, jak vzhledem právě k tomu, že tam ten Irán, že tam jsou problémy, ano. Tak jak bude stoupat. A já vždycky říkám, tady ty ekonomové slavní a vůbec tady ty prognostici, to, co řeknou, tak je třeba přesnej opak vzít a to je pravda. A to je pravda. Mnohokrát se mi to potvrdilo. Oni si z nás vyloženě dělají prču a vůbec neví, která bíje. Takže, Jirko, no, teď
můžu, takže co se týče, tak zaprvé, jak pan Bašta poznamenal, iránský útok na japonský tanker, to prostě je naprosto něco tak stupidního, že to si můžou vymyslet opravdu jenom Američané. No. To prostě není možné. Tady tyhle z ty fabulace lži a tady toto všechno prostě, co oni jsou schopni vymyslet, to svět neviděl tady toto. To je přesně jak v pohádce obušku z pytle ven, jo, kdy prostě ten tam jí tu neviditelnou jitrnici, jo, a on mu říká, to je jitrnice, jakou svět neviděl. Jo? Tak toto je přesně ono. Oni vytváří o jitrnice, jaký svět ještě neviděl. A tohle je jenom další z množství provokací Spojených států amerických, respektive NATO a jejich válečné politiky, protože oni nemají žádnou obranu, to je válečná politika toho NATO. Tak to nemělo zase sloužit ničemu jinému, než opravdu zase podrobení dalšího státu, rozvrácení toho státu a další problém, že jo, prostě do té Evropy a dále. No, tohle na základě sestřeleného dronu, to se někdo zbláznil, jo. A potom já teda bych řekl, že pan Donald Trump rozhodně jako v jeho vysvětlení, že útok zastavil, protože by zemřelo 150 lidí. Promiňte, že se tomu smějí, ale to je tak něco trapného, že nic trapnějšího si už vymyslet nemohl. Protože 150 lidí pro tenhle ten spolek teroristický, to je jak když plivnete někam do oceánu. Takže on ze sebe chce dělat humanitu. Jo, prostě já si myslím, že zatím stojí to, že je jasný, že kdyby on rozpoutal teďka válku v Iránu, tak prostě je ohroženo jeho budoucí to, že by byl zvolený. Jo, prostě proto to udělal. Jenom prostě z téhle díky Bohu tady tomu, že chce být zvolen, tak prostě odmítl, stáhl ty vojska, zastavil ten útok.
To je podle mě jediná jeho motivace, proč k té válce nedošlo. A ne, že tady nějakých 150 lidí, že by zemřelo. I to je naprosto směšný, naprosto. Támhle do Sýrie klidně poslal jakýchsi 52 tomávků, naštěstí to byly zase jenom tak, aby se neřeklo na očičko, aby si tady lidé mysleli to, že ta politika, co se děje kolem toho NATO, že to je to, co se předkládá v televizi, je pravdivé, a přitom to zase byl jenom další fake, nic jiného. Takže já si myslím, že je to o tom, že prostě pan prezident Donald Trump se zalekl, kdyby rozpoutal válku, nebude zvolen.
Já zkusím ještě trochu něco jiného, a vzhledem k tomu, že pan Bašta byl velvyslanec nejenom v Rusku, ale i na Ukrajině, ale především teda v tom Rusku. Pane Bašto, jak je to vlastně s těma dodávkama S-400 a podobně do toho Iránu? Jak je to s nějakýma smlouvama mezi Ruskem a Iránem? Nezalekl se třeba tady toho?
No, pokud vím, tak v Rusové to nedodávají, nebo neměli tu smlouvu s Iránem, ale s Tureckem.
Ano, to taky.
Což
to
je
taky
takový pikantní, protože Turecko je členem NATO. Že?
Ano, ano, ano.
A dokonce jako riskuje roztržku se Spojenými státy kvůli tomuhle ano. systému.
To je pravda, ale teď...
Tam je ona, ta role Iránu je malinko jiná, než nám tady předkládají, protože bývaly časy, když jako Číňani něco chtěli říct Američanům a nechtěli, aby to zaznělo od nich, anebo když Rusové chtěli něco udělat Američanům a nechtěli, aby to zaznělo přímo od nich, tak to vždycky řekl Irán, že jo, když tam předtím byl ten minulý prezident Ahmadinejad. A ono evidentně prostě jako ten Irán je jistým způsobem napojen jak na Ruskou federaci, tak na Čínskou lidovou republiku. A to je taky jedna z věcí, kvůli které možná Donald Trump přibrzdil.
To rozmyslel.
Ano, ale já jsem se opravdu chtěl zeptat, jestli tam neexistují nějaké smlouvy, protože stále se o tom mluví, že jim nedodali ty teda S-400, ale...
400, ale mají 300, tam...
300 jim dodali, prej.
Ano, ano, ano. Mají tam už jako předtím, protože jako Irán je ruský spojenec, ale zase, jak už to bývá, tak odsaď pocaď, že jo, protože například momentálně v Sýrii jde o to, aby tu roli, kterou až doposud hrál Irán, tak převzala Ruská federace v Sýrii.
Takže mi šlo jenom vyloženě o to, jestli jsou tam nějaké oficiální smlouvy, nebo i neoficiální prostě, ale spíš oficiální smlouvy mezi Ruskem a Iránem.
Samozřejmě, budou tam smlouvy, ne všechny jsou známé. A je tam ale ještě jeden moment, který s tím souvisí a o kterém se zejména pak u nás moc nemluví, a to je válka v Jemenu, která má několik podob. Je to válka koalice, kterou vede Saúdská Arábie proti jemenským povstalcům, a ten největší problém, který s tímto pak může souviset, a samozřejmě ty Jemence, kteří jsou šijité, podporuje Irán. Zatímco tu Saudskou Arábii podporují sunnické země a také Spojené státy. Jenomže problém je v tom, že ti Jemenci, přestože jsou chudí a tak dál, tak se dnes už ocitli velmi hluboko na území Saúdské Arábie. Ono je tam navíc ještě jeden takový pro Saudy nepříjemný moment, že prakticky všechny provincie, ve kterých je v Saúdské Arábii ropa, tak jsou šiitské. Čili nábožensky mají blíž k Iránu než k Riádu. A ti jemenští povstalci už jako odstřelují raketama i letiště poblíž hlavního města a podobně, čili tam jako ta válka má naprosto nepředvídatelný takový momenty. A takže když někdo se snaží narušit dopravu ropy z Iránu do Japonska, tak bych spíš ty lidi hledal na tom druhém břehu v té Saúdské Arábii, než na té iránské straně. Jo, čili takhle.
Jasně. Čili všechno je trochu jinak, než se nám zkresleně samozřejmě podává s nějakým záměrem. A to řekně ty, Jirko, jaký záměr za tím asi je, opět České televize nebo já nevím koho, proč se nám to podává takto jinak a tím bychom měli skončit, protože už máme 23 hodin a 5 minut, čili už lehce přetahujeme. Já tě jenom pustím na obrazovku a zkus, jaký záměr za tím podle tebe je, že se nám to vůbec takto podává. A nejenom toto, ale vůbec všechno.
No, já bych hlavně poznamenal, že jako kdyby jsme udělali tady v naší zemi anketu o té válce v Jemenu, co se tam vlastně odehrává, tak se vsadím, že naprostá drtivá většina lidí ti řekne, že o žádné válce v Jemenu ani neslyšela. Protože Česká televize tady o tomhle, já jsem neviděl žádné informace. Jo, záměr teda... Já teda je pravdou, že já televizi nemám, to je jedna věc, ale sleduju ty archivy, jo, prostě lidé mě posílají zprávy a tohle je jedna z věcí, kterou třeba jsme aj konzultovali jakoby se Zdenkem Chytrou, co se tam vlastně odehrává a že tady tuhle šílenost podporuje samozřejmě i Německo, které tam dodává zbraně, prostě financuje to. Jo, to je prostě neskutečný. Takže co zatím se schovává, že o tom ty informace nevíme, no právě, aby jsme se nedozvěděli, že za touhle válkou opět stojí Amerika, vlastně potažmo Evropská unie, protože, jak jsem teďka řekl, financuje to Německo a Německo to podporuje. Takže tohle je podle mě ten problém, proč se o tomhle nemluví, proč se tohle skrývá. A víc bych tomu asi nedodával.
Fajn. Takže dobře. Mimochodem, zmínil jsi tady několikrát Zdeňka Chytru, já jsem s ním mluvil v pondělí, teď nemohl, jinak by tu byl taky, ale slíbil mi, že někdy v budoucnu asi tak za měsíc nebo za 14 dní, že uděláme pořad a to opět na ty Benešovy dekrety, protože on se do toho zase velmi ponořil, bádá, schání a zjišťuje neskutečné věci. Takže můžete se těšit i na Zdeňku Chytru někdy v příštích pořadech na Svobodném vysílači. Tak, a to je asi všechno. Pánové, nezbývá, než se rozloučit. Já vám moc děkuji, že jste vydrželi při tomto parném večeru, já tu mám nějakých 31 stupňů asi, ještě je to zvlád počítač, protože se mi tady před pořadem trošku sesypal, ale teď vypadá, že to je dobrý, takže bez problému. Děkuji vám moc, děkuji obou dvou protagonistům dnešním, jak teda Jirkovi Černohorskému, už se ani neumím skloňovat. Jirko, ahoj, děkuju.
Já děkuju za dnešní pozvání, děkuju ti, Pavle, děkuju panu Baštovi, že jsme si tak hezky popovídali a někdy zase naslyšenou i naviděnou, vážení přátelé.
To je ta výhoda na Svobodném vysílači, že máte i naviděnou. Tak a pane Bašto, vám taktéž moc děkuji za fundované povídání dnešní a za rozebrání situace a o za to, že byly nějaké nové informace, které padly z vaší strany. Děkuju vám moc a hezký večer.
Hezký večer.
Vám taky, děkuju vám dvěma posluchačům, těm, kteří volali, těm, kteří poslouchali.
Ano, ano, ano. Já tak tež moc děkuju. Naschledanou, hezkou, naschledanou. Dobrou, chladnou noc vám přeji. Dobrou noc. Mějte se hezky. Naschledanou.